Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru viață. Suntem astăzi din nou împreună și vom discuta despre idolatrie și adolescență. Adolescența este o perioadă în care tinerii caută modele cu care să se identifice. Sunt modele pe care le consideră absolute, pe care le adoră, pe care le iubesc, pe care caută să le copieze tot mai mult. Aceste modele lasă anumite urme în viața, în personalitatea adolescenților. Unele urme se regăsesc și mai târziu, peste ani de zile, altele poate, în chip fericit, se șterg definitiv. Dar cred că ar trebui să discutăm despre această idolatrie pe care o au adolescenții în raport cu modelele lor, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt niște urme care se lasă deasupra vieții lor, deasupra personalității lor. Este bine de înțeles acest aspect, pentru că, în felul acesta, adolescenții vor fi protejați sau poate nu vor fi cicăliți de părinții care nu sunt de acord cu preferințele culturale sau muzicale ale adolescenților și în felul acesta nu vor crea crize suplimentare. De aceea trebuie să înțelegem această perioadă dificilă, trebuie să înțelegem idolatria lor, trebuie să înțelegem faptul că totul trece, unele lucruri rămân, în ce măsură rămân, în ce măsură totul trece, vom vedea împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Pentru început, cum ai defini idolatria adolescenților în raport cu modelele lor?
Termenul idolatrie are conotație biblică și Sfânta Scriptură definește ca înlocuirea persoanelui Dumnezeu cu orice altă persoană sau lucru, un alt element, care ia locul de închinare rezervat exclusiv lui Dumnezeu. Deci orice persoană sau orice obiect, orice altceva pretinde și câștigă dreptul la închinare din partea noastră, atunci vorbim de idolatrie. Și așa că orice persoană, orice artist, orice lucru care îi determină pe adolescenți să-și dedice viața, să imite persoana respectivă, să facă gesturi care formal înseamnă închinare, în momentul acesta vorbim de idolatrie.
Da, nu e prea mult spus închinare, pentru că nimeni nu-și face semnul crucii, nimeni nu se așează pe genunchi și se roagă unui asemenea zeu cultural, muzical, cinematografic și așa mai departe. Este vorba doar despre o admirație, din punctul meu de vedere, sau din punctul de vedere, o admirație exagerată. Uh-huh. Este o adulație, dar nu o închinare. La urma urmei, cu toții avem modele, iar în perioada adolescenței, a pubertății, avem nevoie de modele în maturizarea noastră psihică. Avem nevoie de personaje cu care să ne identificăm. Dar de la aceste modele și până la închinarea despre care vorbește Biblia, nu este diferență?
Acum, e adevărat, toți avem nevoie de modele. Și modelul, în general, mentorul, modelul, își are rostul lui și e foarte important în dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Nu doar în adolescență avem modele.
Și trebuie spus că nu discutăm despre modelul absolut, Iisus Hristos.
Sigur, sigur. Nu, vorbim de oameni. Da, oameni evident. La care ne raportăm. Citim despre istoria lor, poate că oameni care nu mai trăiesc sau oameni care sunt în viață și vrem să învățăm de la ei. E o diferență între a avea un model și a avea un idol. Cel puțin în mintea mea. Modelul e persoana aceea care a făcut ceva semnificativ în viață, ceea ce tu apreciezi, de la care vrei să înveți. Fie că e un om de știință, fie că e un artist, fie că sunt oameni care au făcut ceva cu care tu rezonezi și îți dorești să ai aproximativ aceeași experiență sau vrei să înveți. Și atunci te raportezi la persoana respectivă ca la un model. Adică studiezi, cercetezi, vrei să afli, vorbești, cauți, dar toate acelea nu fac din persoana respectivă, cum să zic eu, ultima, singura sau cea mai importantă persoană din viața ta, la care, față de care ai un soi de reverență aproape statică, adică cu o experiență aproape asemănătoare cu cea religioasă. E adevărat că idolatria despre care vorbeam puțin mai devreme și asocierea pe care ai făcut-o cu adolescentul nu seamănă în totalitate. Dar acum să nu uităm, închinarea nu înseamnă doar semnul crucii, doar plecat în genunchi și făcut niște gesturi anume. Fiecare religie are gesturi specifice prin care își manifestă închinarea. De foarte multe ori, dacă te uiți la un, cum zic eu, la un anumit tip de muzică sau anumite concerte, vei vedea că există comportamente standard. Există gesturi reflexe, există lucruri pe care le fac toți, ca într-un soi de, cum să spun eu, seamănă foarte bine cu o scenă de închinare din altă parte, doar că gesturile sunt altele. Dar există un soi de formă de închinare în raport cu cel care este în față. Când se întâmplă așa ceva, deja vorbim de idolatrie, nu mai vorbim de faptul că un actor sau o actriță sau un cântăreț îți e model.
Aș încerca să fac și o distinție între model și idol și să spun că modelul este de obicei un standard profesional,
da,
imitabil. Uh-huh. Ce înseamnă asta? În momentul în care adolescentul începe să se definească pe sine, să-și definească gusturile, tot ceea ce dorește să facă în carieră, începe să vâneze anumite modele. De pildă, un scriitor, un avocat, un manager, un sportiv, un meseriaș în general. Îl admiră pentru niște capacități deosebite, pentru performanță, pentru abilitățile sale și așa mai departe. Este normal să ai asemenea modele, pentru că aceasta este maturizarea psihică a adolescentului. Se face și a copilului, în general, se face prin copiere, printr-un raport pe care îl întreții permanent cu modelele, de care simți nevoia să te apropii, după care începi să le contești și depășești această etapă a vieții. Idolul, în schimb, este un model care confiscă întreaga personalitate a copilului. Copilul sau adolescentul nu este impresionat de niște calități anume, de timbru vocal, de pildă, un cântăreț, sau de modul în care lovește mingea un fotbalist, sau despre, nu știu, de felul în care se comportă într-un film un actor, sau de un rol al său. El nu este îndrăgostit așadar doar de o imagine. El este îndrăgostit de toată personalitatea lui. El caută să copieze tot. Gestică, mimică, felul de a vorbi, felul de a se comporta, îmbrăcămintea, vestimentația. El pur și simplu se vrea transpus în identitatea celuilalt și se vrea transpus acolo în mod necritic. Aici cred că ne apropiem de acea definiție biblică a termenului de idolatrie. Nu sunt doar niște modele ale adolescenților pe care aceștia încearcă să le copieze acolo unde văd excelența, ci pur și simplu sunt niște modele care colonizează generații întregi de adolescenți.
Da.
Adică ei, identificându-se, se predau. Termenul acesta de a te preda este un termen care are anumite conotații religioase. Înseamnă un abandon total. Te lași în mâna lui Dumnezeu, te lași în mâna lui Iisus ca să fii modelat, să fii îmbunătățit, să ți se corecteze anumite defecte. E bine, și aici tot un fel de predare este. Adolescentul pur și simplu se abandonează pe sine în fața unui zeu care îi împrumută vestimentația,
comportamentul, mimica,
comportamentul,
vocabularul
și așa mai departe. Aici intrăm în zona idolatriei.
Da.
Ceea ce este ceva mai periculos.
E mult mai periculos, ținând cont și de faptul că vorbim de un context creștin. Adică vorbim de oameni care citesc Scriptura și, indiferent care este atitudinea vis-a-vis de lege, respectiv cele 10 porunci, avem o primă poruncă foarte categorică în privința aceasta, care spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, zice Dumnezeu. Adică idolatria este exceptată, este interzisă prin decret divin, dacă îmi permiți cuvântul acesta, expresia aceasta, pentru că Dumnezeu spune foarte clar, orice persoană sau orice alt formă de manifestare a divinității în afară de cea autentică, respectiv a lui Dumnezeu, este socotită a fi idolatrie, concurență în raport cu Dumnezeu, iar Dumnezeu pretinde exclusivitate la capitolul acesta.
Acesta este un aspect al problemei și ar mai fi încă unul pe care cred că ar trebui să-l discutăm acum la începutul emisiunii, și anume de faptul că un adolescent se îndrăgostește de o imagine. Este un artefact. Odată cu trecerea timpului, orice adolescent își dă seama că un artist este produsul unei echipe. El nu este original întru totul, așa cum s-ar crede. se îmbracă așa cum vrea, vorbește așa cum vrea, din potrivă. El are stiliști care îl îmbracă, el are producători care caută texte și genuri muzicale, el are consilieri de imagine.
Care îl inventează și reinventează.
Care îl vând. Până la urmă, ei vând o imagine, ei vând un produs. Din păcate, nu numai muzica pe care o produce, mă gândesc acum la un interpret, devine un produs. El în sine este un produs.
Corect.
El este un produs mediatic. Este o mașină de făcut bani. Puține lucruri pot fi știute cu adevărat despre personalitatea lui, despre copilăria lui, despre problemele lui, cum este el ca om. Pentru că atunci când se află pe scenă sau se află în fața camerelor de filmat, el intră într-un rol, îmbracă o haină care a fost croită de o echipă de specialiști, oameni din spate. Puțini adolescenți înțeleg lucrul acesta și ei cred că ceea ce văd pe televizor sau în filme, ei nu fac altceva decât să vadă în realitate. Este o mare minciună, este un mare neadevăr. Ei nu pot să copieze comportamentele de acolo. Am avut curiozitate la un moment dat să studiez și să văd această relație dintre membrii unei trupe de muzică și manageri sau producători și ceea ce sunt ei în realitate. Diferențele sunt foarte mari. La un moment dat apăruseră conflicte pentru că ei erau forțați să intre într-un anumit rol pe care nu l-a greu. Adică se comercializa foarte mult muzica pe care ei o cântau. În turnee erau din ce în ce mai agresivi, din ce în ce mai lascivi pe scenă. Se punea o presiune constantă pe umerii lor pentru a intra într-un rol pe care managerul îl credea mult mai de impact pe piață.
Vandabil.
Dar e mult mai vandabil.
Bani mai mulți.
Câștigau audiență, câștigau fani, câștigau bani și așa mai departe. E bine, și a apărut acest conflict. De fapt, era o tensiune între membrii grupei care nu acceptau orice și omul care îi
producea,
promovase, îi produsese și care le dăduse o grămadă de bani. Același lucru l-am citit și despre unele actrițe care se feresc, care au o problemă, au o jenă în fața scenelor de dragoste din filme. Nu pot să mimeze, nu pot să meargă prea departe. Adică de la început se negociază anumite limite și spun oricât de mult mai dori tu în acest film, eu nu o să fac asta, asta și asta. Și apare o negociere. De când ne uităm la filme, credem că aceasta este realitatea. E bine, dar actorii aceia, oricât de bune ar fi, au niște limite pe care noi nu le cunoaștem, adolescenții nu le cunosc și ei confundă artefactul cu realitatea în sine.
Din păcate, lucrul acesta este adevărat. Însă ceea ce spuneai puțin mai devreme m-a făcut să zâmbesc așa în colțul gurii legat de faptul că adolescenții la un moment dat vor realiza că ceea ce urmăresc ei de fapt e produsul de piață a unei echipe. Cred că e o părere subiectivă și sper să mă ierte cei care nu se încadrează cu ceea ce spun eu, dar cred că îi bănuim de foarte multă inteligență la capitolul ăsta. Pentru că marea majoritate a oamenilor nici nu se străduiesc prea mult să înțeleagă această realitate. E un artist, le place, se uită, îl urmăresc, se duc la concert, fac ceea ce trebuie făcut, se simt bine, sunt fericiți, au ieșit din ritmul lor nu tocmai fericit de cele mai multe ori și atunci e un soi de ah, ce bine m-am simțit. Nu interesează că în spate există un management, există un marketing, există cineva a urmărit să câștige, să le ia banii, să le ofere un produs care să-i determine să vină. Deci, marea majoritate a oamenilor, și nu vorbesc doar de adolescenți, extind chiar mai departe, marea majoritate a oamenilor nici nu stau să se gândească la lucrurile acestea, pentru că e un efort intelectual prea mare de cele mai multe ori. E mult mai lejer să iei lucrurile așa cum vin, așa cum sunt. Să te bucuri dacă vrei, dacă nu, găsești o altă. Știți că piața are suficiente nișe și acoperă cam marea majoritate a plajei de clienți. Și ok, nu-ți place acest cântăreț? Avem un altul care s-ar putea să potrivească mai bine pentru tine. Și comerțul sau piața este destul de bine dezvoltată ca să-i cuprindă pe toți. Rostul este ca toată lumea să aibă o formă de distracție, de distragere a atenției și cu cât devii mai dependent de personajele respective, de muzica respectivă, de actorul respectiv, actorii respectiv, de filme respective, cu atât ești mai de dorit pentru cei care promovează aceste personaje.
Timp ce cred că ai dreptate și mă gândesc în mod special la modul în care receptează mesajele politice oamenii simpli, mai ales în perioadele electorale, în campanii. E bine, am avut ocazia să văd de nenumărate ori până acum oameni care iau de bun tot ce aud la televizor. Fac o trimitere foarte concretă. A fost un candidat la Primăria Capitalei care promisese acum câțiva ani de zile transport public gratuit. Și bătrânii comentau: dar ce om bun, ce om bun. E un gospodar care se gândește la noi, care vrea să ne ajute. Era foarte greu să le explici că n-are cum să fie gratuit. Oricum e subvenționat.
La greu.
Oricum este subvenționat și totuși e scump și vă uitați că e scump.
Corect.
Dar să fie gratuit pentru cine? Pentru toată lumea?
De
doar dacă
de
acele costuri se regăsesc în altele pe care totul le plătești.
Da.
Nu se poate lucrul acesta. Ei nu înțelegeau, și am dat un exemplu foarte concret, sunt multe altele pe care le pot invoca, dar ei nu înțelegeau că în acea perioadă politicienii mint, ei mint în general, marea majoritate. Minciunea este instrument de lucru în viața politică și în comunicarea politică.
Cred dar, că a promite dar, nu e greu. A face e mai dificil.
Da, ei nu înțelegeau. Ei nu înțelegeau că în perioada aceasta se întrec unii pe alții în promisiuni și care în esență sunt niște minciuni. Unele dintre ele sunt de-a dreptul gogonate. Adică n-ai cum să crezi așa ceva. Bine, și oamenii aceștia nu înțelegeau că acestea sunt promisiuni de campanie electorală care ulterior vor fi retrase.
Da, și va fi retrasă cu, nu știu eu, cu un comunicat de presă în care se spune fie datorită opozanților care s-au opus, n-am putut să facem,
da, fie adversarii politici, opoziția,
fie
sigur
nu
se va inventa
bani,
dacă că... nu există acest dușman.
Corect.
Și oricum nu se va face.
Și atunci, e adevărat, e o durere mare asta, cred eu, pentru toată lumea, că românii, marea majoritate, nu-și mai folosesc capacitatea intelectuală. Deci nu mai au capacitatea asta de a raționa, de a înțelege, de a pune întrebări și de a decide cu propria lor minte. Suntem prea mult un soi de masă de manevră, așa, ne împinge cine vrea, dacă e suficient de abil și are o forță suficient de mare și media, și ne împinge acolo unde vrea și noi parcă, așa, ca un soi de, nu folosesc o imagine foarte neplăcută, dar e un soi de gloată așa pe care o împingi și o duci cam unde vrei. E păcat că se întâmplă lucrul acesta, mai ales în contextul în care noi discutăm la educație, și am tot repetat ceea ce spunea Ellen White și noi insistă foarte multe ori și recomand celor care ne ascultă și ne urmăresc să citească ceea ce Dumnezeu spune, insistă de foarte multe ori și spune creștinul ar trebui să nu fie masă de manevră, parafrazez. Capacitatea intelectuală, capacitatea de a argumenta, de a sta pe propriile tale picioare, de a înțelege lucrurile care se întâmplă, sunt calități extrem de importante pentru orice creștin. Adică urmașul lui Hristos, cel care crede în Dumnezeu, întotdeauna
este înțelept ca o șarpe.
Va sta în picioare, va face față oricăror influențe și va fi capabil să-și asume deciziile pe care le ia, fără a fi dus de nas. Aduceți-vă aminte ce spune Sfânta Scriptură la un moment dat. Este o istorie foarte interesantă. Daniel, primele capitole, descrie cel puțin două scene deosebite. Pe de o parte, tineri luați robi, puși la masa împăratului și ei aleg să nu mănânce ceea ce era acolo, pentru că ei știau că e nevoie să se ferească de anumite alimente și în același timp trebuia să se protejeze în ceea ce privește sănătatea lor și atunci au o altă opțiune și spun ok, la masa împăratului sigur se mânca foarte bine, că doar nu mânca, și ei cer să mănânce verdețuri. Îi spun, nu, noi nu vrem să ne spurcăm, că cine știe ce alimente sunt pe acolo, cine știe cum sunt făcute, noi vrem să mâncăm ceea ce știm că e mai sănătos. E o opțiune pe care o ai și pe care trebuie să o adopți. Pe de altă parte, tot Daniel vorbește de o altă scenă în care împăratul poruncește ca toată lumea să se închine înaintea unui idol. Adică a făcut el acolo un chip, așa cum i-a fost arătat în vis, și a zis, toată lumea, închinați-vă aici. E, și în contextul acesta sunt trei tineri. Nu mai erau adolescenți, erau ceva mai mari, pentru că erau deja conducători în Babilon, dar oricum erau tineri, nu erau în vârstă, care au o altă opțiune, adică au capacitatea de a-și asuma o decizie, adică au judecat cu propria lor minte și au optat pentru a rămâne credincioși lui Dumnezeu, în contextul în care toată lumea făcea gesturile respective. Ori treaba aceasta, în contextul de astăzi, în care... Cum să spun eu, unul din lucrurile cele mai interesante care se militează este tu să fii autentic, cam asta e mesajul, tu să fii tu însuți, tu să trăiești așa cum vrei. Dar e foarte interesant că acest mesaj ascunde în spate, de fapt,
Efectul este taman pe dos.
Sigur, sigur. El îți spune ție, tu să fii altfel, dar de fapt, uite, dacă vrei să fii altfel, trebuie să fii așa. Și le spune tuturor același lucru și în final toți sunt la fel.
Apropo de acest mesaj, el este destul de pervers.
Este.
Pentru că dacă este citit în context și dacă este decriptat în impactul său social, altceva transmite și efectele lui sunt foarte cunoscute. A fi tu însuți, a fi autentic, înseamnă emancipare de sub autoritatea parentală.
Corect.
Biserică, părinți, profesori și așa mai departe. Această încurajare a individualității, a dezvoltării eului personal, cel care este liber de orice influență, a neatârnării, care să folosesc așa un cuvânt mai de rezonanță, este o emancipare de sub autoritate. Dar odată ieșit de sub raza de influență a părintelui, de pildă, sau a familiei, a bisericii, a preotului, a dirigintelui, adolescentul, odată lăsat singur, este preluat imediat de idolii.
Corect.
Este preluat imediat de influențele pe care le exercită cinematografia, muzica, industria divertismentului în general,
corect,
sportul și așa mai departe. El nu este singur acolo să fie liber în această lume și să aleagă liber. Dimpotrivă, asupra lui sunt enorm de multe mesaje persuasive. Oricine deschide un canal de televiziune pentru adolescenți va vedea că acolo sunt niște modele.
Sigur.
Și sunt niște modele care se repetă oră de oră, zi de zi. Este ceva foarte standardizat. Nu e personalitatea adolescentului care este ceva, nu știu, seducător, impresionant și atunci mă îndrăgostesc și eu de el. Nu e așa ceva.
Să nu uităm că Sfânta Scriptură insistă asupra unui amănunt, asupra unui detaliu, și anume noi, în fapt, nu suntem liberi cu adevărat niciodată. Luther spunea că fiecare dintre noi ne alegem stăpânul. Atât. Asta e singura libertate pe care o ai. Acum știu că sună rău, sună nepotrivit, dar nu există neutralitate în contextul existenței umane. Forțele acestea ale binelui și ale răului, raportul dintre Dumnezeu și cel rău, această realitate este evidentă și niciunul dintre noi nu suntem capabili, nu avem posibilitatea și nu există terenul acesta de neutralitate în care să spui, ok, eu nu vreau să fiu nici cu acela, nici cu acela.
E un teren utopic, este un fel de Atlantidă.
Da, sigur, care nu există în fapt. Și mesajul media, în mod deosebit astăzi, este vrei să fii liber, să fii tu însuți, fă lucrul acesta scăpând de orice autoritate, așa cum ai zis, în mod deosebit de cea care te poate conduce sau te poate face în stare să reziști influenței mele. Asta este ideea. Ești de acolo. Ești de acolo ca să, pe urmă, să am eu posibilitatea să am acces la tine mai liber. Dar, în fapt, dacă vrei să fii astăzi tu însuți și să fii unic, altfel decât ceilalți, asta ar însemna să fii cinstit, să fii corect, să vorbești frumos, să te porți frumos. Sunt doar câteva mici exemple care ar face din un adolescent, cu adevărat un adolescent altfel, cu totul altfel, foarte neobișnuit, ieșit din comun. Pentru că marea majoritate a celor care urmează, fii tu însuți, fii tu special, fă ceea ce vrei, sunt de fapt încolonați într-o anumită filozofie sau anumită mentalitate și ei sunt copii fidele ale unui mesaj.
Îți propun să discutăm după o scurtă pauză despre cât de nocivi sau cât de inofensivi sunt idolii. Repet, am făcut această distinție la începutul emisiunii între idol și model. Există o zonă în care cei doi termeni se suprapun, nu este o zonă prea cuprinzătoare, dar putem vorbi despre o glisare a sensului de la model către idol, iar noi astăzi pledăm pentru păstrarea modelelor, pentru receptarea lor critică și pentru demolarea idolilor. Dar psihologii spun că această idolatrie a adolescenților este vremelnică. Ea vine într-o anumită vârstă, pleacă la altă vârstă. Și părinții nu ar trebui să se impacienteze în momentul în care văd că adolescentul lor își tapetează pereții cu tot felul de postere, începe brusc să se îmbrace altfel, vorbește altfel și așa mai departe. Ar trebui să existe un anumit control discret, dar atent, Dar să nu fie ceva asidu, să nu fie ceva cicălitor, pentru că oricum idolii aceștia vin și pleacă. Și părintele trebuie să aibă această înțelepciune de a nu își strica relația cu propriul copil, pentru că nu știe să administreze această perioadă dificilă din viața copilului său. Dar întrebarea este, și vom discuta despre ea, sunt cu adevărat nocivi idolii din această perspectivă? Mai devreme sau mai târziu, oricum îi vom părăsi, deci este o problemă de doar câțiva ani, sau dimpotrivă, chiar dar fi câteva luni, toți nocivi. Dar discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză, apoi așteptăm intervențiile dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379. Discutăm în continuare despre adolescență și despre idoli. Suntem din nou împreună în această a doua parte a emisiunii de astăzi. Discutăm în continuare despre adolescență și despre idoli Putem dialoga, putem discuta pe această temă apelându-ne la numărul de telefon 0314-378-379 și, așa cum anunțam înaintea pauzei, aș vrea să lămurim un aspect. Acum, făcând această distinție dintre un model și un idol, chiar dacă este o zonă pe care o putem hașura în gri între aria semantică a primului termen și a celui de-al doilea, cum ar trebui să abordeze părintele această criză atunci când o vede la adolescentul său? Știm că de cele mai multe ori aceste crize sunt trecătoare. Ele vin la o anumită vârstă, pleacă din viața adolescentului la o altă vârstă. Dar asta nu înseamnă că te poți culca pe o ureche crezând că adolescentul tău intră ca o gâscă prin apă, iese pe celălalt mal, perfect liniștit, curat, uscat, așa mai departe. Nu e chiar așa. Sunt niște urme, unele dintre ele sunt foarte adânci, altele, ce drept, se șterg, se stompează în ani. Dar ce să facă părintele în momentul în care adolescentul său începe să asculte un anumit gen muzical cu care părintele nu este de acord, să vadă pe pereții săi postere cu tot felul de formații adolescente frumoase sau Don Juani bine aranjați? Ce să faci? Că simți că îți pierzi copilul din mână, că tu l-ai educat într-un anumit spirit și el acum este educat de televizor, este educat de un Justin Bieber, să dau un exemplu foarte concret, un adolescent excentric, așa, pseudo-talentat, dar un produs mediatic foarte bun, sau de Lady Gaga, a fost la un moment dat în România și am văzut pe fani în delir, cum țipau, cum leșinau, erau atât de fericiți că au atins-o. Și ca femeia aceea din Biblie care s-a atins de hainele Mântuitorului și s-a vindecat de o scurgere, așa erau copiii ăștia.
Îi ziceai ceva de forme de închinare? Că nu-și fac semnul crucii? Nu-și fac semnul crucii, fac altceva.
Adică niște comportamente ciudate.
Dar nu sunt ciudate.
Ce faci ca părinte când vezi așa ceva?
Aș vrea să încep discuția vorbind despre avantajul anilor de dinainte de criză. Și aș vrea să insist asupra acestui element, pentru că e foarte important. Ar trebui să folosim înțelept anii de dinainte de adolescență, dinainte de a ajunge acolo, inclusiv la capitolul acesta. Și ar trebui să le dezvoltăm copiilor gustul pentru ceea ce este de calitate. E greu să mai rezolvi lucruri, să mai schimbi lucruri, să mai faci schimbări fundamentale când ești deja în luptă. Când deja observi că s-a schimbat brusc toată treaba, acum soluții de criză pompieristice nu prea ai, opțiuni nu sunt foarte multe.
E foarte complicat și vreau să susțin ceea ce spui tu, amintindu-mi de o discuție cu cineva despre manele. Asculta manele, îi se păreau interesante și mi-am dat seama că orice argument i-aș aduce, chiar ironia pe care o foloseam, nu funcționa. Omului îi plăceau manelele.
Sigur.
N-aveam cum să spun, manelele sunt proaste, Mozart este un geniu și deci e de bine aici.
Corect.
Nu puteam să explic, nici nu accepta, nici nu înțelegea diferențele. Ce poți să faci cu unul care nu face diferența, să spunem, între caviar și mămăligă?
Icrele din comerț.
Sau icre din comerț, da.
Ca să folosim aceeași...
Să folosim aceeași gamă.
Da,
deci nu făcea distinție. Da. Și atunci, ce poți să-i spui? Dacă lui se pare că sunt la fel.
Nu ai ce să... Nu, din punctul unora de vedere, icrele din comerț sunt mult mai bune decât caviarul. Caviarul prostie, nu are nicio...
Am dat un exemplu, eu nici nu știu ce gust are caviarul.
Nici, dar ca idee vorbesc. Așa este, când gustul tău s-a format pe o anumită bază, e foarte greu să-i mai explici adolescentului că ceea ce este înaintea lui acum, ce îi se oferă sau ce opțiune are acum, sunt de joasă speță sau nu sunt potrivite pentru dezvoltarea lui. De aceea e bine și, repet, mă adresez celor care încă mai au posibilitate. Folosiți anii de dinainte în care să-l învățați pe copil cu muzica bună, cu literatura potrivită, cu lucrurile care sunt de valoare. 2. Tot anii dinainte trebuie să folosiți pentru a-l învăța diferența între idol și model. E foarte important să le oferim copiilor noștri modele din timp. Adică să-l încurajăm pe copil încă dinainte de adolescență să aprecieze oamenii care au reușit ceva în viață, care au făcut ceva de valoare, care au făcut ceva semnificativ, să fie interesați de lucrurile cu adevărat valoroase. Și când tu le-ai așezat pe o șină, Sfânta Scriptură spune, învață pe copil când e mic drumul pe care să meargă și nu se va abate de la nici la bătrânețe. Când tu l-ai așezat pe o șină, acea perioadă de mari turbulențe.
Turbulențe.
Nu mai este atât de dramatică. Pentru că el e deja așezat pe o șină și interferențele respective pot să strice puțin drumul lui, dar în genere e așezat bine. Și atunci acele influențe ale idolilor, media sau de oricare fel, nu-l mai afectează atât de mult și s-ar putea să fie influența foarte mică, redusă și va fi binecuvântare pentru toată lumea. Când însă nu ai folosit avantajul anilor de dinainte și te-ai pomenit brusc, atunci lucrurile sunt puțin mai complicate și nu există soluții care rezolvă criza definitiv și foarte repede. Știți, noi părinții avem așa o... mai ales bărbații, da? Și mamele, dar bărbații în mod deosebit. Noi avem senzația că există un buton magic pe care dacă apeși, în mod automat, toate lucrurile se schimbă brusc peste noapte într-o fracțiune de secundă. Adică ori un cuvânt magic, ori o expresie magică, ori o poruncă, nu știu de care, ori dacă zici ceva cu un ton anume, brusc se întâmplă exact așa cum vrem noi. Nu există un astfel de buton magic și atunci când a venit criza, întotdeauna trebuie să înțelegem, asemenea unui, folosesc așa o imagine care unii vor avea alergie la ceea ce spun eu, alții vor aprecia, și ca un soi de capitan de vas. Care în furtună, el știe că e nevoie de un timp, e nevoie de niște acțiuni mai ferme și atunci el va sta acolo știind că are de tras. Nu există un buton magic, nu există Iisus Hristos pe vas care să se ridică și să spună taci, fii liniștită și brusc s-a făcut liniște. Nu există așa ceva în viața reală decât atunci când Dumnezeu intervine. Dar în dezvoltarea umană, Dumnezeu se pare că a lăsat aceste perioade tocmai pentru a ne dezvolta pe noi.
Am înțeles foarte bine și cred că și ascultătorii sau telespectatorii noștri au înțeles această imagine a capitanului de vas. Este o imagine foarte sugestivă pentru noi românii. Dar
m-am temut să o folosesc, dar n-am găsit toată.
E bună cu măsură.
Sigur.
Pentru că dacă te trezești capitan de vas în fața copiilor tăi și începi să le poruncești ca un echipaj...
Nu, e complicat.
E complicat deja. Dar... Și aici, părinții, din punctul meu de vedere, se împart cel puțin în două categorii. Unii sunt indolenți sau cred că este ceva trecător și atunci nu se impacientează. Mm-hmm. Nu au reacții impulsive, reacții extreme și spun, așa am fost și eu, toți am trecut pe aici, o să iasă din cap prostiile. Mm-hmm. Se va lovi de viață, de probleme foarte concrete ale supraviețuirii, ale carierei și va uita prostioarele acestea mm-hmm. din adolescență. Le minimalizăm. Da, nu e cazul să le dăm prea multă atenție. Alții, în momentul în care văd primul poster pe perete sau pe adolescent în fața calculatorului, nu se mai ridică de acolo, toată ziua cu coștile pe urechi, au niște reacții foarte tranșante.
Și emoționale.
Ei distrug idolul. Și nu-și dau seama că există o perioadă când atunci când ataci idolul, îți atragi propriul copil. Mm-hmm. Atacând idolul, nu faci altceva decât să adâncești prăpastia dintre tine,
și copil.
Părinte, și copil. Îți trebuie o anumită delicatețe, perseverență, îți trebuie un plan. Nu te poți prevala de toată autoritatea pe care o ai, impunând copilului său un divorț față de primii săi idoli. Lucrul acesta este oarecum traumatizant. Dacă cel mic nu înțelege singur anumite lucruri, nu-i poți dicta.
De aceea mă gândesc la trei lucruri. Când ajunge această perioadă, cred că este foarte important să avem răbdare. Să avem răbdare cu copilul și, din punctul meu de vedere, această răbdare se va traduce în mod deosebit prin păstrarea unei relații apropiate. Ok, nu ești de acord cu ceea ce face. Și nu vorbim din perspectiva unor părinți care au trecut prin tulburarea aceasta. Eu mă apropii mai repede, tu urmezi la vremea ta. De aceea vorbim din ceea ce observăm, din ceea ce înțelegem noi, încă n-am trăit-o noi pe pielea noastră și ascultătorii ar trebui să înțeleagă lucrul acesta. Dar cred eu că principal și fundamental este să păstrezi relația cu copilul tău. Și lucrul acesta, din studiile pe care le-am făcut până acum, din ceea ce am citit, am înțeles că mamele sunt mult mai dispuse și au abilitate comunicațională și relațională mult mai bună la capitolul acesta și vor reuși să se apropie de adolescent mai mult decât tații. Vreau să spun că consiliez primarital de multă vreme, 10 ani cred că, și am chestionare pe care le folosesc și din multitudinea de cupluri pe care le consiliez în fiecare an, că sunt de ordinul zecilor, un singur caz în toți acești ani am găsit de, era o fată care urma să căsătorească, care declara că în adolescență a avut o relație extraordinar de bună cu tata, nu cu mama. A fost excepția. Restul, toți, cu mici sau mari
și
variații,
băieții și, fetele?
Și băieții și fetele au mărturisit, au declarat că a avut o relație bună sau foarte bună cu mama, nu cu tata. Ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri pe noi tații. E o realitate. Tata are mai mari greutăți în a accepta independența copilului. Și bărbații gândesc și la butonul ăla magic. Dacă apasă pe el și zice așa, copilul imediat zică da și amin. Nu prea se întâmplă treaba aceasta. De aceea cred că e important să înțelegem că adolescența e o perioadă tulbure, dificilă pentru toată lumea și pentru părinți și pentru copii. Dar se presupune că părinții, fiind cu mai multă experiență și înțelepciune, au mai multă capacitate de absorpție a șocului, ceea ce nu se întâmplă de obicei. Și atunci, cred eu că în momentele de întâlnire cu idolii, momentele acestea de tumult, părinții ar trebui să urmărească în mod deosebit aspectul acesta relațional. Păstrați relația cu el. Și vreau să spun că e biblic ceea ce vă spun eu. Mi-am aminte că citind despre Samson, de exemplu, e o istorie foarte interesantă, recomand celor care doresc să o citească. Spune că la un moment dat Samson, fiind tânăr deja, nu mai era chiar adolescent, a avut o fată și a zis vreau să mă sor cu ea. Problema era că ea era filisteancă, nu era... Și porunca lui Dumnezeu despre treaba asta era să nu se căsătorească cu cineva din afara nației lor, poporul lor. Vine acasă, mama și tata îi spun, nu face treaba aceasta, că nu e bine. El zice, eu mă duc și mă însor. Asta e, îmi pare rău, mie îmi place, vreau să o iau. Nici măcar nu vorbise cu fata respectivă. E interesantă, dacă citiți Biblia cu atenție, veți vedea câteva lucruri interesante acolo. Ce fac părinții? Tipic românesc ar fi fost, te căsătorești cu ea, te dezmoștenezi, mă lași, te calc, eu nu vin la nuntă. Ce fac părinții? Nu fac nimic altceva decât se duc cu fiul lor. Sunt împotrivă, știu că face rău, dar ei rămân. Absolut, i-au și spus, dar rămân lângă el. Cred că această atitudine e foarte necesară. Noi trebuie să înțelegem că e o perioadă dificilă pentru adolescenți și adolescentul, în mod deosebit, trebuie să știe un lucru. Indiferent ce fac, ei sunt iubiți de părinți și sunt acceptați de părinți, iar părinții trebuie să nu uite niciodată că rostul lor este să spună, nu să tacă. Adică, nu, asta e, ce să-i fac, n-am ce să... Nu, spune-i, nu e bine. Nu e bine ce faci. Deschide-i ochii cu privire la acel idol. Uite, bun, ok, ție îți place muzica lui, da, tu asculți cuvintele, da, tu știi ce faci în viața reală. Că, de exemplu, problema acestor idoli, eu o privesc și dintr-o altă perspectivă, care am studiat-o sau am urmărit-o inconștient de-a lungul anilor. Acum câțiva ani de zile, tot făcând seminarii despre educarea copiilor și mai mod deosebit cei de școală primară, am încercat să înțeleg care sunt jucăriile, care sunt personajele preferate. Și mi-am aminte că acum câțiva ani în urmă, personajul preferat al fetelor era Hannah Montana. Nu știu dacă ți-aduci aminte.
Da.
Miley
da.
Cyrus, nu știu cum o cheamă pe fata
acum
respectivă.
Acum deja este femeie.
Ei, imaginați-vă, copiii, marea majoritate a copiilor de acum 5, 6, 7 ani au crescut cu imaginea unei fetițe, iar acea fetiță astăzi este femeie și din păcate... Cei care au preferat-o și au adoptat-o ca model, ca idol în mod deosebit, au ajuns acum față în față cu altă realitate. Idolul lor, persoana,
s-a reinventat
într-o persoană, cum să spun eu, cu totul, nu știu ce cuvânt să folosesc, pentru că e foarte complicat. E suficient să dați un search pe internet, Google sau unde vezi dumneavoastră, să descoperiți acolo imagini al unei femei depravate, nu știu cum să spun. Oricum, un model de personaj feminin de joasă speță și cu niciun pic de morală creștină, poate că e și anacronic termenul în relație cu ea. Și copiii au crescut, deci în clasele mici, cu acest personaj și acum au ajuns să realizeze că personajul s-a schimbat și determină acum din partea lor o reacție. Renunț la personajul respectiv sau ajung să-l copiez. Și cum vorbeam puțin mai devreme că marea majoritate a adolescenților și tinerilor și oamenilor în general nu prea stau să judece toate aspectele, te pomenești inconștient transpus într-o altă realitate și tentat să repeți experiența. Adică să copiezi idolul respectiv în comportamentele noi. iar comportamentele noi sunt sub orice critică. De aceea cred că e foarte importantă relația. Doi, eu cred că e foarte important să le ocupăm timpul tinerilor. Ok, ia opțiuni, ei vor. E dreptul lor, la urmă, există anumite libertate. În felul acesta ei își câștigă dreptul la libertate. Vor ei să determinarea de sine, vor și ei să fie ei înșiși, da? Ok, le poți oferi un spațiu oarecare în care ei să aibă opțiuni personale. Nu-ți plac întotdeauna opțiunile acestea, dar vei vedea că așa. N-ai ce să faci. Și asemenea unuia care știi că furtuna e de durată, deci nu se rezolvă cu butonul magic, ci în timp, gândește strategii. La capitolul acesta suntem noi mai neputincioși și aici ar trebui să insistăm puțin. Gândește strategii să reduci influența acelui idol. Fie arătând adevărata fața idolului, adică și detalii care nu sunt atât de potrivite, copilul va refuza, adolescentul va zice, lasă-mă, nu, nu. Dar intră în cap informația și informația aceea, cele două vor duce la o concluzie în final, că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dar și limitezi în timp expunerea lui la acel idol, la acea influență. Și dai tu de lucru. Îi implici, îi faci viața mai complicată, mai implicată, mai activă, ca să nu mai aibă atâta timp să stea degeaba. Ca să poată să aibă timp să se ocupe și de celelalte lucruri. Știu că poate suna, nu știu, chiar fericit, dar eu cred că este o manieră foarte eficientă. Și atunci, fie că e vorba de învățat, fie că e vorba de cluburi, fie că e vorba de sport, fie că e vorba de activități artistice, fie că e vorba de activități bisericești, fie că e vorba de muncă pur și simplu, are activități acasă, are responsabilități în gospodărie. Adolescentul, pe lângă spațiul intim pe care și-l cere, e de datoria noastră să-i ocupăm spațiul acesta ca să nu aibă prea multe opțiuni.
Sunt de acord și cred că sunt sugestii foarte utile pentru cei care ne urmăresc. Dar atrag atenția asupra unui aspect. Acești idoli nu sunt doar preferința personală a copilului în fața unui model. Ei sunt și un mod de a te coagula într-un grup, de a atașa unui grup. Adică eu mi-amintesc perioada adolescenței mele când în privința gusturilor muzicale existau doar două mari tabere. Cei care ascultau rock, în special Metallica, cei care ascultau muzica electronică, Depeche Mode.
Da.
Acestea erau cele două formații care polarizau efectiv preferințele adolescenților. Și în momentul în care ai o preferință, te integrezi acelui grup, te atașezi.
Așa e.
Așadar, adolescenții nu preferă doar pentru că stau cu căștile pe urechi și ascultă muzică nu știu câte ore pe zi, știu versurile pe de rost. Deci nu preferă doar atât, o plăcere personală și privată. Ei caută și un mod de a se integra într-un anumit grup unde se întâlnesc cu alți fani, cu același idol, dar cu pămintea altora.
Așa este. Din punctul meu de vedere, cred că rostul meu ca părinte sau al nostru ca părinți este de a fi atenți la mediul în care copiii noștri se învârt, pătrund, prietenii pe care îi au. Însă atunci când noi vom reuși să le facem un program destul de aglomerat, suficient de aglomerat cât să-i țină departe de o influență covârșitoare, atunci și expunerea lor va fi mai mică. Nu poți să-i rupi total de mediu. Asta e clar. Deci n-ai cum. Dar noi putem, cel puțin, să le limităm această influență în mai multe moduri. Două dintre ele, din punctul meu de vedere, este aceasta. Să le faci un program mai aglomerat. Doi, să selectezi împreună cu copilul prietenii pe care îi are. Adică să ai un cuvânt de spus în măsura în care mai poți. Dar cred eu, deci mă referam la cel puțin două lucruri până acum, da? E vorba de relația pe care o păstrez cu adolescentul. E foarte important lucrul acesta. Mama are un avantaj aici, dar nu e imposibil și pentru tată. Doi, mă gândesc la programul aglomerat.
Volumul de muncă.
Pe care trebuie să-l dăm copiilor. Dar cred eu că rostul meu ca părinte și al nostru ca părinți vis-a-vis de adolescenți este să îi ferim de lucrurile care pot să le creeze necazuri pe termen lung. Adică să-i ferim de acele influențe care cu adevărat le fac foarte rău, să-i ferim de acele fapte,
acele... Este greu. Este
foarte greu, dar eu cred că aici părintele trebuie să aibă drept de veto.
Și cât timp să-l ferești? Pentru că adolescentul la un moment dat simte nevoia să rupă puțin funiile din jurul lui.
Eu cred că aici ține de înțelepciunea celui care conducea ostilitățile. Există lupte pentru care merită să te bați. Există elemente pentru care trebuie să te lupți până la capăt și cu fermitate să spui asta nu. Există însă lupte pe care merită să le pierzi.
Adică?
Adică e un avantaj să pierzi o luptă care nu este extrem de importantă ca să o câștigi pe următoarea care este esențială.
Adică sacrificăm în mod strategic pionii
pentru
o miză mult mai importantă?
Da, sigur, sigur.
Și ce ar însemna pionii în cazul acesta sau lupta despre care vorbești
tu? Uite, de exemplu, poți da un exemplu care nu e cel mai fericit, cel care îmi vine acum în minte. Poți la un moment dat să accepti o anumită aplecare către un anumit stil de muzică sau să urmărească, dar având drept de veto sau insistând ferm asupra unor comportamente sau unor relații în care știi sigur că îi face rău. Ok, bun, ai voie să asculți muzica respectivă, oricum nu poți. E o luptă pierdută din punctul meu de vedere, da? Că poți să-i interzizi, să-i zici toate celelalte.
Nu, astăzi lupta este pierdută, oricum poți să asculte pe telefon.
Deci, poți să-i permiți o anumită libertate, bun, la tine în cameră poți să spun un afiș. Deși eu nu sunt de acord cu treaba asta, voi avea mari probleme, dar pot să gândesc la o pierdere mai mică în contextul în care voi spune vreau să știi că, bun, asta pot să accept, nu sunt de acord cu ea, dar pot să-ți acord libertatea, dar vreau să știi că aici nu acord niciun soi de libertate și voi fi foarte ferm, există anumite consecințe, ți le spun dinainte. Și atunci când adolescentul are opțiuni și va înțelege că există un soi de deschidere din partea părintelui, bun, el se va întinde limita până cât de mult se poate.
Rolul lor este să negocieze și să întinde coarda.
Absolut, absolut. Și rostul nostru este să știm ce putem acorda și ce nu putem acorda. Și eu cred că sunt lucruri pe care nu le poți acorda în niciun caz, dar aici trebuie să știi tu bine care sunt acelea și lucruri care, cel puțin pentru o vreme, așa cum spuneai, o perioadă mai târziu, poți să zici, bun, ok, sunt de acord, dar în cazul respectiv să știi că nu e. El va încerca și cazul respectiv. Așa se întâmplă tot timpul, nu doar cu adolescenții. Se întâmplă și în primii ani de căsătorie, se întâmplă și când ai 2 ani, copilul de 2 ani. Întestează limitele la maxim. Asta e realitatea. În orice perioadă de criză se întind limitele la maxim. Și atunci e datoria mea ca părinte să fiu ferm acolo unde știu că trebuie să fiu ferm și relaxat, cu anumită capacitate de negociere și disponibilitate de a permite, acolo unde știu că nu este atât de important, dar în momentul în care pentru tine toate sunt albe și negre, adică nu există gri de niciun fel, adică nu există opțiune de medie, de intermediară, atunci e foarte greu, dacă nu chiar imposibil. Când cei doi se poziționează în tabere adverse, definitiv, irevocabil și de nereconciliat, atunci e foarte greu să mai găsesc punțile prin care să mai poți rezolva situația.
Am pornit această discuție cu gândul la o discuție pe care am avut-o cu un părinte. M-a oprit într-un magazin din oraș și a început să-mi spună povestea cu propriul copil. Un tată vorbea despre băiatul lui și am simțit în confesiunea tatălui un sentiment de neputință. Simțise că încercase orice metodă, tot ceea ce știa și nimic nu ne duse rod. Și acum se simțea captivul unei situații prea complexe, prea complicate pentru el. Nu știa ce să mai facă. Copilul nu era cu totul pierdut, dar făcuse niște pași foarte mari în afara acelei realități acceptabile din perspectiva părinților. Părinții fiind credincioși, vedeau în copilul lor anumite comportamente care nu aveau nicio legătură cu viața de credință, cu spiritul în care fusese crescut. I-am dat și eu sfaturi pe care le-ai oferit și tu în această emisiune, dar nu pot să uit faptul că tatăl se simțea total neputincios, aproape că începuse să plângă. Nu știa unde greșise, nu știa ce să mai facă. Erau momente când adolescentul parcă se întorcea la comportamentul din vremurile mai bune. Era momentul când el făcea mulți pași în afara învățăturii creștine și tatăl era destul de blocat. Nu știa ce să facă cu toate influențele pe care le suportă adolescentul său și pe care el singur nu le poate contrabalansa. Biserica nu le poate contrabalansa. Și nu pot comenta mai mult pentru că a fost o discuție sumară, fără să se fi intrat în foarte multe detalii, dar mi-am dat seama cât de dureros este atunci când adolescentul începe să se închine unui model și iese de sub autoritatea, de sub sfaturile pe care părintele le-a dat de-a lungul timpului și ai impresia că de aici înainte începi să stai în casă cu un străin. Tatăl îți este străin, copilul îți este străin și e o ruptură mare. În perioada aceasta se rup foarte multe relații. Ele se pot renoda, rămân niște cicatrici.
Să nu uităm că ruperea întotdeauna este dureroasă. Ori de câte ori se produce aceasta, va lăsa pe mama și pe tata, să vorbim de căsătorie puțin mai târziu. E dureroasă ruperea. În momentul în care adolescentul vrea să-și aleagă propriul drum, e dureros pentru toată lumea. Pentru că nu există legi fixe. Și atunci, cred eu că în astfel de cazuri trebuie multă înțelepciune și multă răbdare. Și în același timp să nu uităm niciodată un factor esențial în tot zbuciumul și zbaterea noastră, și anume intervenția Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu. Eu cred că nu e un, cum zic eu, nu e doar un cuvânt, e doar o replică, o vorbă pe care o spunem că nu mai avem ce să spunem. E un lucru esențial, prezența și invocarea prezenței lui Dumnezeu în relația respectivă. Da, uneori nu știi ce să mai faci. Da, uneori toate bunele tale intenții sunt neputincioase. Nu e pierdută lupta. E doar un ciclon foarte puternic. Va veni și vremea când se vor liniște apele. Dar, repet, păstrați relația cu copilul. Are nevoie el mai mult decât ne dăm noi seama. Faceți în așa fel încât să influențați în bine și nu uitați să limitați acele lucruri care știți că îi fac în mod dramatic și definitiv rău.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!